Прогресс студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. 1991 жылы дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири болгон СССРдин кыйрашы менен дүйнө саясий картасында 15 күн курсуз өлкө пайда болгон. Али күнгө чейин Москвадан башкарылган чоң империянын орду, маани, маңызы жөнүндө түрдүү пикирлер айтылып келет. Ошол кездеги советтик Кыргызстанда таалим тарбия алган адамдардын кээ бирлери 20 жыл мурда кыйраган коммунисттик система жөнүндө эмне дешет? Бул тууралуу Доор ураганда радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышынан уга аласыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
СССРдин кыйрашына килейген мамлекет ыдырап кеткенден 20 жылдан кийин да кыргызстандыктардын берген баасы ар түрдүү. Улттук статистика комитетинин төрага орун басары Жамбулат Байжуманов 291 миллион калктуу өлкөнүн кыйрашы Кыргызстандын эл чарбасын өтө каттуу бүлүнткөнүн 1993 жылдын деңгээлине өлкөнүн ички дүң жыйымы 20 жылдан соң гана чыкканын айтат. Ушундан келип, эмгек сиңирген экономист Байжуманов СССРдин ыдырашын Россиянын мурдагы президенти Владимир Путин катары чоң саясий алаамат деп сыпаттайт.
Ну, если говорить о распаде Советского Союза, то я вот могу сослаться на
СССРдин бүлүнүүсү жөнүндө кеп кылганда, мен Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин СССРдин кыйрашы 20-нчы кылымдагы эң чоң геосаясий катастрофа деген сөзүнө шилтеме жасайт элем. Мен мындай пикирге толук кошулам. Себеби Советтер Союзу ал кезде бир бүтүн саясий экономикалык организм болчу. Анын кыйроосунун кесепети алиге чейин сезилүүдө. Бул экономикалык жактан алганда Кыргызстан үчүн өтө катуу сокку болду. Өлкө экономикасы 1993 жылдын деңгээлине араңдан зорго 2009 жылы гана чыкты.
Уровень 90-го года экономика Кыргызстана достигла только в 2009 году. Мы кое-как.
Кеңеш доорунда Кыргызстан бирдиктүү экономикалык мейкиндикте өнүгүп, Москва түшүргөн өндүрүштүк планды аткарган. СССР ыдырап, завод фабрикалар арасындагы узак жылдар калыптанган байланыш үзүлгөндөн кийин жергиликтүү ишканалардын көбү токтоду. Алар өндүргөн товар базар көтөрбөй калды. Бүгүн да Байжумановдун сөзүнчө өнөр жай ишканаларынын 30%ге жакыны толук кубаттуу иштебейт. Натыйжада Кыргызстан тейлөөгө, айыл чарбасыныктаган өлкөгө айланды. Мурдакы профсоюздук, чарбалык жана партиялык кызматкер, Жогорку Кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон Муканалы Кулов, Кыргызстан Москвадан күнкорсуз болуп, өз көйгөйүн өзү чечкен мамлекет болгондон тарта, саясий жактан коңшу өлкөлөргө караганда алда кайда алга кетти деген ишенимде.
Мурун биз бүт саясий республикалардын ичинде эчтеке чечпей бардыгын Москва чечет эле да. Мына эгемендүүлүктү алгандан бери мында саясий жагынан кеңешибиз алдыга жылдык мына. Көп өзүбүзчө эркин мамлекет болуп жылдык бардыгы жакшы болду.
Бирок энергетик Муканалы Кулов СССРдин кыйрашы экономиканы, айрыкча энергетика тармагын каттуу аксатканын айтат.
Саясий жок болгону энергетика үчүн биз энергетика үчүн тоскоолдук алып келди да, себеби камбарата бир камбарата эки эле саясий болсо мына курулуп мына Пакистан, Индияга 1150 киловольттук линияларга кетип ушу электр энергияны сатат элек. Алар 2002 жылга чейин 200 станция дагы бүтмөк эле да. Ушул биз үчүн чоң жоготуу болду конечно,
деди Мукан Алыкулов. Бишкектик ишкер Нургүл Малабаева да СССРдин кыйраганы кыргыздардын өзүнчө күнкорсуз эл болуп түптөлүүсү үчүн абдан жакшы болду дейт. Анткени кеңеш бийлиги дагы 30 жылдай сакталып турса, коммунисттик идеология кыргыздарды тиги жок, өз тарыхын жана насил наркын билбеген маңкурттарга айлантып тарбиялап салышы мүмкүн эле деп кооптонот ишкер айым.
Өзүнчө караганда деген кайта жакшы болду да. Потому что кайта дагы бир может быть 20-30 жыл болгондон кийин может такыр эле анда деген анда кыргыз деген атыз жок калмак да. Баары деле мен ойлойм да эме депчи, Советтер Союзундагы идеологиясы было как то придуманный же был, ойлом табылган болчу да. Эксперимент болуп аягында деген ким эмне болгон, эмне болгон адам чыгып карабалы калган негизи билинбейт болчу да, билине элек болчу да еще. А эгерде деген бул эксперимент туура эмес болуп калып деген аягында дегенчи бир маңкурттар пайда болуп калсачы эмне болуп калат элек,
деди Нургүл Малабаева. Азыр Кошмо Штаттарда жашаган теги кыргыз Анара Бекишева болсо СССРдин кыйроосун тарыхый акыйкаттыктын жеңиши деп түшүнөт. Ал 80-чи жылдардын экинчи жарымында Киевде окуп жүрүп, Эфиопиялык жигитке күйөөгө чыгып, Африкага кетет. Ана Райым Советтер Союзу жалан калпка таянган системаны курган деп, өзү башынан өткөргөн мына бул окуяны мисал ирети айтып берди.
Развал Советского Союза связываю я всегда со своей, можно сказать, языком, культурой, историей.
Мен Советтер Союзунун кулашын тил, маданият жана тарых менен байланыштырам. Мен ал кезде Эфиопияда жашачумун. Ошондуктан Советтер Союзу өлкө эли билгенден таакыр башка экенин билчүмүн. Себеби мен СССРдан кетип жатканда Киев шаарынын чет элдиктерге виза берип каттоочу бөлүмү АВИР менин институтту бүткөнүмдү тастыктаган дипломумду алып калышты жана аны Адис Абебадагы СССРдин элчилигинен аласың деп айтышты. Адис Абебага келер замат СССРдин элчилигине барсам консул мага: сизди балким жумушка да орнотушубуз керектир, балким сизге квартира дагы беришибиз керектир. Эмне деп дөөдүрүп жатасыз? Каяктагы дипломду айтасыз? Сиздин дипломуңузду Эфиопияга эч ким жөнөткөн жок дебедиби? СССРде баары калп экенине мына ушул кичине мисал менин көзүмдү ачты. Советтик чиновниктин мына минтип эркин жана жоопкерчиликсиз сүйлөгөнү менин жан дүйнөмдү өзгөрттү. Бул мен үчүн өтө жаман сокку болду. Себеби мен биздин өлкөбүз укмуш деп ишенчүмүн.
А для меня это был целый мир. Я настолько действительно верила, что наша страна вот такая замечательная.
Ошонтип Анара Бекшева жогорку окуу жайды бүтүп, жаңы мекени Эфиопияга баргандан кийин советтик чиновниктерден системанын эки жүздүүлүгүнө көз ачылат. Тарых демекчи, Нургүл Малабаева совет өкмөтүн оторчул саясат жүргүзгөн падышалык Россиянын туундусу деп түшүнөт жана Россия Кыргызстанды басып алып, кыргыз элинин рухун жок кылды деген көз карашта.
Мен оюм боюнчачы, орустар келбегенде кыргыз тарап болгон духовно богаче болмок болуш керек. Ушу эми орустар келип деген ошонун баарын басып талкуулап салыштыр.
Ал эми совет бийлиги Кыргызстандын өзүнчө территорияга бөлүнүп түптөлүшүнө башат салган. Эгер 17-чи жылы большевиктер жеңип, совет өкмөтү түзүлбөсө, кыргыздар эгемендүү болуп, өзүнчө түтүн булат албай калышы мүмкүн деген пикирге Нургүл Малабаева кошулбайт.
Ал кезде деген кыргыздар эмес, башкалар да мамлекет катары жок болчу да. А бирок ошондо эле кичинекей калк болсо деле ошончо кел ушул жылга чейин ушунча миңдеген жылдар жашап келишкен да. Баары эле мамлекет болуп кийин эле формировать этилди го баары эле.
Манкурт демекчи, акыркы 20 жылда Америкада жашаган Анара Бекшевада Советтер Союзунда үстөмдүк кылган коммунисттик идеология кыргыздарды тегин билбеген дөдөй маңкурт кылып тарбиялап жаткан деген терең ишеничте. Өзүмдүн маңкурт экенимди кийин билип отурбайбынбы деп өксүйт Анара Бекшева.
Когда я поехала в Эфиопию, я поняла, что язык и культура это самое главное в человеке.
Мен Эфиопияга барып, тил жана маданият адам үчүн баарынан маанилүү экенин түшүндүм. Тили жана маданияты жок, сен нөл, эч ким эмес экениңди түшүндүм. Мен өзүмдөн мен киммин, мен кайсы тилде сүйлөйм деп сурадым. Эмне мен орус маданияты менен сыймыктанамбы деп сурадым. Мени тааныбай чаңган орус маданияты менен сыймыктанамбы? Ырас, менин орус досторум көп, орусча ойлонам. Мен кыргыз эмесмин. Мен эмне үчүн өз элимдин маданияты менен сыймыктанбайм? Ошондо мен Чыңгыз Айтматов бизди маңкурттарыбыз деп жатканын түшүндүм. Бул икая биз жөнүндө экен. Себеби бизди жарым адам кылып өстүрүптүр. Бул Советтер Союзунун эле күнөөсү эмес. Көрсө биз улут катары өтө алсыз экенбиз.
Не только, конечно, Советского Союза, потому что мы как нация, мы очень слабая нация.
Бишкекте туулуп чоңойгон Анара Бекшеванын муунунун эне тилин билбей калышына ошол кездеги кыргыз жетекчилиги да жооптуу. Себеби 1985 жылга чейин Бишкектеги 73 мектептин ичинде бир гана кыргыз мектеп болгон. Ал эми 196 балабакчанын баары орус тилинде болгон. Мунун өзү кыргыз балдардын тилин бурук кылып, өз эне тилин акырындап унутуусуна өбөлгө түзгөн. Көңүл бурчу дагы бир жагдай: кыргыз тил жана адабият мугалимдеринин саны орус тил жана адабият мугалимдеринен аз болгон. Айтсак, 1985 жылга өлкө боюнча 4300 кыргыз тил мугалими, 6000 орус тил мугалими болгон. Кавказ жана Балтия республикаларында болсо абал тескерисинче болгон. Кыргызстандын мурдакы муфтии Кимсанбай ажы Абдрахманов эстердин кыйрашы мусулман элдерине ишеним эркиндигин бергенин чоң жетишкендик деп эсептейт.
Кыргыз элиге биринчиден бир эле кыргыз эли эмес. Сыр боюнча бардык кудайга ишенген кудайым деген бардык элге эркиндик колуга тийип өзүнүн диний эркиндигин өзү аткара турган болушту. Бардыгы сүйүнүп кубанып кайра биз Горбачевке чоң рахмат биздин атыбыздан деп бул мусулмандар кайра Горбачевти колдоп жакшы иш кылды бул дешип эң негизгиси ушу диний эркиндик колго тийди да. Андан кийин Кыргызстанга тие турган дагы башка эркиндик өзүнүн улутунун арасында кыргыздардын ичинен чыккан ушу тарыхта өзүнү көрсөткөн каармандары барбы, өткөн баатырлары барбы, менен Манаска окшогон мына ушуларды көтөрүп чыгып өзү өзүнүн улуттук эмеси менен сыймыктанышыны өзү колго кармады да. Элден сүйүнгөн кубанганы бардыгы мына ушундан болду да,
деди Кимсанбай ажы Абдрахманов. Урматтуу угармандар, сиздер СССРдин кыйрашынын 20 жылдыгына арналган доорураганда берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттык радиосунан кезек эми Сергек жашоо программасында аны Айнура Жекше кызы алып барат.
Кыргызстанда полиомиелит же шал оорусуна каршы эмдөөнүн кезектеги баскычы аяктады. Полинос же жазгы аллергия деген эмне? Кыштан кийин кургап калган беттин терисин кантип караш керек? Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздөн биз ушундай темаларга кайрылабыз. Полиомиелит же шал оорусу курч мүнөздөгү жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул оору аба аркылуу жайылат. Ал буттун шал болуусуна алып келет жана шал болгон балдардын колу бутунун сөөктөрү ичкирип өсүшүн кечеңдеттирет. Андыктан адистер бул дартка каршы өз учурунда балдарга эмдөө жасоо керектигин эскертишет. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Полиомиелит менен көбүнчө наристелер жана өспүрүм курактагы балдар оорушат. Ошондой эле кичинекей чагында бул дартка каршы эмдөөдөн өтпөй калган чоң кишилерге дагы оору жугуп калуу коркунучу бар. Республикалык иммундук алдын алуу борборунун башчысы Жолдош Калиловдун айтуусунда шал оорусу мээни сезгентет.
Шал оорусу менен эгерде ооруп кала турган болсо, шал оорусунун түрлөрү бар. Медицинада классификация деп коет. Мээ менен жүлүндүн кабылышы, анан кабылбай ошол вирусту алып жүргөн оорулар да болуп калат да. Вирус мээ менен сезгенип кала турган болсо тамак жутуу жак күйлөө жактарыдагы булчуңдарды тейлеп турган жанагы нерв системалары бузулат дагы булчуңдар иштебей калат дагы анан шал болуп калат,
деди Жолдош Калилов. Бул дарт аба аркылуу жугат. Вирус организмге кир суу ичкенде же таза эмес тамак аш колдонгондо жугуп калуу коркунучу бар. Ошондой эле оорулуу колдонгон идиштен, кийим кечеден жана сүлгүдөн башка балага жугушу мүмкүн. Шал оорусунун козгогучу энтеровирустар. Бул вирустар суукка да, ысыкка да туруштук берет, дейт номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Кызылгүл Черикчиева.
Тоңдурса дагы, кургатса дагы бардык температураларда чыдайт. Көпкө чейин сүттө, майда, сууларда 3 айга чейин абада сакталат да. Ошон үчүн бала төрөлөрүн менен вакцинация кылабыз.
Бишкек шаарынын тургуну Нуриса Курманова 1.5 айлык кызын шал оорусуна каршы эмдеткени бейтапканага келген.
Кызыма 1.5 ай болуп калды. Шал оорусуна каршы эмдөөгө келдим эле. Төрөлгөндө эле сразу эле жасатып беришкен ошол роддомдун ичинен эле. Бул экинчи жолу келип атабыз да. Врачтар звонит этип бекер эле чакырып жасап атышат. Шал оорусу эми менин түшүнүгүм боюнча парализовать этип кийин нервный системасы бузулат деп ушундай түшүнөм да,
деди Нурисла Курманова. Полиомиелит чуккан адамдын заңы менен кошо вирус бөлүнүп чыгат жана инфекциянын тарашына көмөктөшөт. Шал болуу ар кандай булчуңдарга, көбүнчө буттун булчуңдарына, баланын акыл жөндөмдүүлүгүнө жана психикасына доо кетирет. Ал бара бара оңуртканын кыйшаюусуна алып келет. Дарыгер Кызылгүл Черикчиева балдарына бул дартка каршы эмдөөнү жасатуудан баш тарткан ата энелер да жок эмес, дейт.
Азыр көптөгөн аталар прививкадан коркушат жасаткандан. А полиомиелитти обязательно алыш керек. Полиомиелит деген шал оору, андан эчтеке реакция болбойт, противопоказания аз. Сүйлөшкөндөн кийин анан эноталар макул болушат да.
Полиомиелит оорусуна кабылган адамда биринчи белгилер мындайча байкалат: ал бат чарчап денеси ысып, башы ооруп, көңүлү айныйт. Ошондой эле буту колу ооруйт. Бул дартка чалдыккандардын 5-10 пайызы каза табат. Полиомиелит санитардык гигиенаны сактабагандыктан келип чыгат. Андыктан ар бир ата-эне баланы тамактануунун алдында ар дайым колун самын менен жууганды, таза эмес тамак-аштарды жана сууну колдон бошуна үйрөтүүсү зарыл. Бул оору жугуштуу жана коркунучтуу. Оору күчөп турганда жана андан кийин да эч кандай дары жардам бербесин айтышат адистер. Ошондуктан ата-энелер балдарына ооруга каршы эмдөөнү жасатуусу зарылдыгын эскертишет. Өлкөдө полиомиелитке каршы эмдөө бул жума ичинде жүргүзүлдү, ал эми экинчи баскычы 23-28 майга чейин жүргүзүлөт.
Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сергек жашоо берүүбүздү улантабыз. Аллергиянын ар кандай түрү болот. Биз бүгүн жаз айларында өсүмдүктөр гүлдөгөндө өзгөчө күчөгөн полиноз жөнүндө сөз кылабыз. Биздин маектешибиз энени жана баланын саламаттыгын коргоо борборунун дарыгери Гүлзат Маймерова.
Аллергия деген бул организмдин гүлдөгөн, жытка, тамакка болгон реакциясын аллергия деп атайбыз. Эгерде адам баласы ооруп турган болсо, ал деген ошол жыттарга, бак дарактардын гүлдөшүнө эч кандай реакция бербейт. Именно аллергия менен ооруган балдардын реакция, жалаң эле балдардын эмес, кишилердин реакциясы өзгөчө болуп, чүчкүрүп, бышкырып, денесине бөрү жатыш, жаралар чыгат, кээ бирөө астма болот, астмага айланышы мүмкүн.
Аллергия күчөгөн чакпы? Көппү силерде азыр бейтаптар?
Биз деген мына ИРМИС деп коет, ИРМИСнин данныйларын алып 1999 жылдан 2009 жылга чейинки данныйларды карасак, аллергия деген 6.4 бөлүккө көбөйүп атат, күчөп атат. Аллергия азыркы мезгилде күчөп атат. Бул тамакка байланыштуу болуш керек. Азыр жана генно модифицированный продуктылар көп болуп атат.
Химиялык заттар кошулган.
Ооба, химиялык заттар көп болуп атышат. Ошого байланыштуу болуп атат го.
Анан сиз алдыда астма жөнүндө айтып кеттиңиз, ошо аллергия жөнөкөй мына мен айткандай чүчкүрүп бышкырып коюп эле жүрө беришет, анан өтүшүп кетиши мүмкүнбү? Деги ошол аллергия эмнеси менен кооптуу? Кандай ооруларга алып келиши мүмкүн?
Мисалы, бул полиноз деп коет, аллергический ринит деп коет, чүчкүрүп бышкырып, көз кычышып, атопический дерматит деп коет, денеге бүртүк чыгып, бөрү жатыш. Булардын баары деген эгерде дарыланбай турган болсо, акыр аягы бронхиальный астмага алып келет. Бронхиальный астма бул өнөкөт, энтигип, адам баласы деген кыйналып, деми кыстыгып деме ала албайт. Ошо дастап келет да, ал дастап келбеш үчүн аллергия менен ооруган балдар алдын ала дарыланыш керек. Ал эми биз деген азыркы убакта полиноз башталган убакта, азыркы убакта деген каплияларды, таблеткаларды бала кыйналбаш үчүн, адам баласы кыйналбаш үчүн назначать этебиз. Бирок биздин негизги дарылаганыбыз балдарды кышында башталат. Кышында деген кожный пробаларды жасайбыз, ал пробалар 99% тактыкты берет. Анан ошо кышында кайсы чөпкө, кайсы тамак ашка, кайсы чаңга көрсөтө турган болсо, эгерде 3 крес, 4 крес плюс көрсөтө турган болсо, именно ошо чөптөр менен, ошо чаң менен дарылайбыз да балдарды. Эң негизги дарылаганыбыз кышында башталат биздики.
Вакцина ошондой, ошонун негизинде, ошо чөптөрдүн негизинде вакцина даярдап эмдейсиңер, э? Аллергияга каршы эмдөө болот. Мындайча айтканда.
Ооба, спецтерапия. Специфическая профилактика болот да. Именно ошо чөптөр менен, ошо дары дармек менен, чөп менен адамдын организмин дарылайбыз.
Эми сөзүбүздүн аягында бир кеңеш бере кетесизби, ошо баласынан бир ошондой аллергиянын белгилерин көрүп калган болсо ата энелер эмне кылыш керек?
Аллергия менен ооруган балдарды азыр кайсы ата энеси деген алдын ала билишет, кайсы маалда башталарын. Эгерде мартта баштала турган болсо, мартка жетпей бир 10 күн мурун алдын ала дарыларды чее башташ керек, капляларды капайт эте баштайт. Бала деле ата энеси деле билет да кайсы убакытка чейин аллергия болот экенин. Ошого чейин дайыма дары дармектерди колдонуш керек. Ал эми полиноз, аллергический ринитте сөзсүз түрдө очки тагыш керек. Үйдөн деген күндүз чыкпаш керек, кечинде бир маал чыгыш керек. Кээ бир азыркы аллергический ринит полиноз менен ооруган балдардыкы жөтөл чүчкүргөнү кечки маалда болот. Бул деген клещ деп коебуз, чаңдын бир түрү. Эски матрастарда, жүркандарда, жаздыкчаларда болот, токтун жүнүнөн жасалган, жүндөн жасалган жүркандарды ошолорду деген алмаштырыш керек синтепонго. Үйдү деген кечке мал тазалап жууш керек.
Деп айтып берди аллерголог Гүлзат Маймерова. Сергектеш берүүсүн улантабыз, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми аялдардын сулуулугу жөнүндө сөз кылалы, жаздын келиши менен бетин териси кургап кетип, бир топ ыңгайсыздыктар келип чыгат. Анткени кышы менен суукка, шамалга урунган тери сезимтал болуп калат. Мындай учурда тери өзгөчө кам көрүүгө муктаж экени талашсыз. Адистердин айрым кеңештерин кабарчыбыз Дилбар Алимованын макаласынан угуңуздар.
Беттин терисин жакшыртуу үчүн эң биринчиден бетти күндүн нурунан сактаган атайын бет майларды сыйпап жүрүү керек. Аны менен катар эле витаминдер дагы талап кылынат. Май косметик борборунун дерматологу Айнура Уизбаева А жана Е витаминдери өзгөчө пайдалуу экенин айтат.
Сөзсүз түрдө витамин ич керек. Айрыкча витамин А анан Е керек болот ошол териге жана эле бүт денеге.
Андан сырткары теринин жакшы болушу туура жуунгандан дагы көз каранды. Беттин терисинин кургап калышы же кызыл темгилдердин пайда болушу крандан аккан сууну жактырбаганынан болот.
Крандан аккан суу ошол бетке жарабайт. Ага дис вода деген бар. Же болбосо термальная вода деген бар. Ал болбосо жөнөкөй эле кадимки эле крандан аккан сууну кайнатып алып, 1 саатка чейин тургузуп коюп, 1 сааттан кийин ал сууну сүзүп алып, ошо үстүндөгү суу менен бетти жууш керек.
Беттин кургап, бырышып кетишинин алдын алуу үчүн 1.5 айда бир жолу косметологко бетти тазалатып туруу зарыл дейт Жылдыз Айым сулуулук салонунун косметологу Жылдыз Караева.
Ал биринчиден бетке бырыш түшүштүн алдын алат. Бизде шаарда өзүңөр билесиңер, аба таза эмес, жаман микробтордун баарын чыгарат, атайын кислоталар менен тазаланат. Ошондой процедуралардан өтүп туруш керек.
Мындан сырткары беттин терисин жакшыртуу үчүн косметологтор бетти укалоо кызматын да көрсөтүшөт. Жаш өзгөчөлүгүнө, теринин акыбалына жараша укалоонун ар кандай ыкмалары колдонулат.
Беттин атайын өзүнүн системасы бар. 30 жашка башкача укалоо болот, 40 жаштагы башка укалоо, андан 45-50 башкача укалоо болот. Шалбырат же болбосо мындай тартылып калган беттердин өзүнө жараша ар кандай өзүнүн укалоочу процедуралары бар.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын бетке кам көрүү боюнча өзгөчө ыкмасы бар. Ал элдин көңүл борборунда жүргөндүктөн келбетине дайыма кам көрүүгө аракет кылат. Беттин терисинин жагымдуу болушу тамактануудан дагы көз каранды дейт Саламат айым.
Мезгилге жараша тамактануунун да өзүнүн эрежелери бар. Мен ошол нерселерди колдоном. Жазда эң башкысы бизде бээнин сүтү башталат да. Анан ошого кичине эле жок эле дегенде бир 10 күн көңүл бөлүп коюшубуз керек. Бээнин сүтүн ичиш керек, өтө зарыл. Анткени ал баарынан мурда адамдын ичеги карынын тазалайт биринчи. Андан кийин анан саамал же жакшы бышкан кымыз ичип жүрсөңүз, анан ошол өзүнүн жыйынтыгын берет да. Эми адам кандай суусундук ичип, кандай азыктанса, ошого жараша жүзгө дагы таасир берет да, сөзсүз түрдө.
Саламат Садыкова буга чейин Жапон косметикасын колдонуп келсе, акыркы жылдардан бери Корей косметикасына көбүрөөк басым жасап калганын айтат. Ал тургай атактуу ырчы экенин билген компаниянын ээлери Саламат айымга дайыма бекер косметикалык заттарды берип турмай болушкан. Косметика менен гана чектелбесен, ал үй шартында дагы маскалардын бир нече түрлөрүн жасайт.
Табигый азыктардан эми ачыган айран, анан кийин жанагы геркулес кадимки эле овсяный кашаларды жейт эмеспизби? Ошолордун өзүн эле кофемолкадан өткөрүп туруп, анан кийин мейли каймак менен, мейли айран менен аралаштырып туруп ботко жасап, мисалы үчүн ошону бүткүл тулку боюңузга кичине анын составына бал кошуп туруп дагы пайдалансаңыз керемет болот.
Бетке кам көрүүнүн мына ушундай бир нече ыкмалары бар. Айрыкча жаз мезгилинин келиши менен бул маселелерге өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин эскертишет адистер. Дилбар Алимова, Азаттык, Бишкек.
Мира Манбаева, Дилбар Алимова жана мен Айнура Жекше кызы баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Саламат болуңуздар. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Июнь коогулаганына дээрлик бир жыл болуп калды. Аны иликтөө үчүн түзүлгөн эл аралык комиссиянын баянамасы али кече жарыялана элек.
Талдоочулардын баамында эл аралык комиссия маалымат каражаттарына корутундусунун үзүндүлөрүн берүү менен өкмөткө белги берип, мындан ары күтө албасын түшүндүрүп жаткандай.
Кыргыз парламенти жабык жыйында чек ара аймактарындагы конуштардын маселесин карады. Кечээ дүйнөдө безгек оорусуна каршы күрөшүүнүн күнү белгиленди. Биз буга каршы күрөшүн жүрүшүн чагылдырып жүргөн франциялык фотожурналист менен маектешебиз. Ал эми эгемен өлкөсү жок татарлар бүгүн эне тил майрамын белгилешет. Анын маанисине токтолобуз.
Татарлар үчүн улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуунун бирден бир жолу маданият жана тил. Саясий эгемендик тууралуу сөз кылуунун азырынча кажети жок.
Бишкектеги эстеликтер азаттыктагы апта темасынын алкагында шаар маданияты тууралуу маектеп турабыз.
Тиги манасы да жакташпайт да, бир тайга минип алган жаш бала деп искусствонун тереңирээк түшүнгөн кишилерге бул эстеликтер көп нерсени айтып турат.
Алдыда ушул жана башка темалар болот. Бүгүн 26 апрель, шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өткөн жылдагы түштүктөгү кандуу окуяны мамлекеттик, парламенттик жана эл аралык комиссиялар иликтеген. Мамлекеттик комиссиянын баянамасын парламент угуп чыккан, ал эми эл аралык жана парламенттик комиссиянын корутундусу жарыялануу алдында турат. Темага Айданбек Ахмат уулу кайрылмакчы.
Түштүктөгү өткөн жылдагы кандуу калабаны иликтеген эл аралык комиссия өзүнүн корутундусунун үзүндүлөрүн жергиликтүү маалымат каражаттарына жарыялай баштады. Анда убактылуу өкмөттүн июнь трагедиясынын алдында улуттар аралык мамиленин чыңалуусун этибар албаганы, калаба учурунда калкты коргоп калууга жеткиликтүү чара көрө албаганы белгиленген. Ошондой эле ал кездеги убактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча өкүлү Исмаил Исаков, Ош облусунун коменданты Бакыт Алымбеков, Жалал абадтын коменданты Кубатбек Байболов өз милдеттерин аткарууда улуттуу кемчиликтерге жол берген деп жазылган. Июнь окуяларынан кийин кармалгандар абактарда кыйноого алынган. 21-23 июнда жүргүзүлгөн тазалоолордо адам укуктары одоно түрдө бузулган, бийлик ага каршы чечкиндүү чараларды көргөн эмес деп белгилеген. Бирок корутунду расмий түрдө жарыялана элек. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаровдун айтымында корутунду менен өкмөт таанышып, ага өзүнүн жообун жазып бүткөндөн кийин ал жарыяланууга тийиш. Белгилүү болгондой, эл аралык комиссия өзүнүн корутундусун март айында, андан кийин апрель айында жарыяларын билдирген. Бирок ал улам кийинки мөөнөткө которулуп келатат. Тыязы ага кыргыз өкмөтүнүн корутундуну коштоочу жообу даяр эместиги себеп болууда. Талдоочулардын баамында эл аралык комиссия маалымат каражаттарына корутундусунун үзүндүлөрүн берүү менен өкмөткө белги берип, мындан ары күтө албасын түшүндүрүп жаткандай. Эл аралык комиссиянын корутундусунда даярдык көргөндөй 13 апрелде президент Роза Отунбаева күч структураларынын жетекчилиги менен жыйын өткөрүп, анда июнь окуяларын тергөө такыр канааттандыраарлык эмес деп атаган. Андан көп узубай түштүк милициясынын жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. КСДП фракциясынын мүчөсү Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары, Ош облустук милициясынын башчысы кызматына дайындалган эле. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов кызматтык абалына жараша эл аралык комиссиянын корутундусу менен тааныш. Ал корутунду үстүрт жазылып калган деген пикирде.
Комиссиянын алдын ала жыйынтыгы менен менин тааныштыгым бар албетте. Баланчанын баланча түкүнчө деп айткан, анан эл оозундагы баланча сөздөр боюнча деген бир билетристикалык мүнөзү бар да негизинен. Өтө калпыз даярдалган документ да. Үстүртөн анан калпыз даярдалган документ. Мындай терең изилдөө жүргүзүлгөн эмес да. Ошондуктан менин оюмча мунун юридикалык дагы, мындай моралдык дагы анчейин күчү болбойт го дейм.
Байболовдун айтымында эл аралык комиссиянын корутундусунда геноцид же тукум кырткылуу жөнүндө сөз жок. Бирок ага карабай эл аралык коомчулук Кыргызстанга каршы кандайдыр бир чараларды көрүүсү ыктымал. Эл аралык уюмдар жана таасирлүү өлкөлөр тарабынан кандай чара көрүлүш мүмкүндүгү тууралуу мурунку юстиция министри Марат Каипов буларды билдирди.
Кыргызстан биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз, көптөгөн эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп эсептелебиз да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эл аралык уюмдар Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине кандайдыр бир баа берсе, ошо менен эсептешүүгө аргасыз болобуз. Эмне себептен аргасыз болобуз? Себеби биз эл аралык уюмдарды каржылаган, багыт берип, эл аралык уюмдарды керек болсо башкарып турган мамлекет эмеспиз да. Кандайдыр бир Кыргызстанга баа берип койсо, же болбосо кандайдыр бир сунуштарды жасайсың деп айтып койсо, анда биз сөзсүз аткарууга мажбур болобуз. Әсіпте, еларалық ұйымдар бізді таңылай, бізге олғы мамлені тоңдырып қойшы мүмкін де.
Қайпусын айтымында, қырғыз өкіметі тұқым құрыт жөнінде арқандай білдірулер шығып жатқан кезде, аның негізсіз екенін айтып, өз фактыларын келтірбегені кейішті. Түштіктегі қалаваны Абдыған Еркебай башында тұрған ұлттық комиссия даған іліктеп, өзінің қорытындысын январь айында жариялаған. Анда қоғалаңның шығуына себепкер қатары Қадыржан Батыров және аның жан жақындары, Құрманбек Бакиев және аның жақындары үшінші күштер аталған еді. Ал енді жоғары кеңесте түзген комиссия өз іліктеусінің жиынтығын еларалық комиссияның баяндамасы жарияланғаннан кейін ашық ашығырын білдіріп келеді. Бішкектен Айдамбек Ахматұлы.
Эми Кыргызстандан Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасына келели. Татарстанда эне тил күнү белгиленет. Орус, англис, түрк жана башка тилдер таасирин күчөтүп, татар коомчулугу балдарынын келечегине карап, башка тилдеги мектептерге бергени менен татар тили соңку жылдары арышын кеңейтип, аны изилдөө жана өнүктүрүү аракети кадимкидей жандады. Эгемен өлкөсү жок татар калкында эне тили аркылуу улуттук маданият, тарыхын сактап калуу сезими күчтүү окшобойбу? Венера Сагындык кызы баяндайт.
Сыйыр, сыйыр неше кетер кызым? Кая бизди кей көрсөтөт эле бизге.
Журналист коомдук ишмер Алия Сабирова 3 жаштагы кызы Суфияга татар тилиндеги сүрөттүү китепти көргөзүп, эне тилин үйрөтүп жаткандагы кербези. 35 жаштагы Алия өзүбүз деп аталган бейөкмөт уюмду башкарат. Ал уюм татар тилин өнүктүрүп, жайылтып байытууга арналган гезит, китептер чыгарууга, телерадио берүүлөр даярдоону максат кылат. Алия Татарстанда жашаган көпчүлүк татарлардай эле улуу эки баласын орус мектепке берген.
Алар балаларын татар мектебине берелер, лекин ушул убакытта бир аз гана болсо да эле
билем. Ата-эне балдарынын келечегин ойлоп отуруп, бир чечимге келүүгө аргасыз болот экен. Татар мектепке берсең, кийин Орусиядагы мыкты университеттерге өтө албай, келечеги мүмкүнчүлүгү чектеп калабы деп чоочулайсың.
Татар тилин билмөө ухатлык мүхим түгүл. Реалдык болуп керек.
Советтер Союзу кыйрагандан кийин Татарстанда татар тилинде окуткан мектептер көбөйгөнү менен ал мектептерди бүтүргөн балдар кийин орус тилдүү университеттерге тапшырып окуганда кыйналаарын түшүнгөн ата-энелер кийин балдарын татар мектептерден алып кетип, кайра орус мектепке бергендер көбөйгөн. Ошентсе да, дүйнөдөгү 7 миллиондой татар калкынын эне тили ушул тапта жоголуп бараткан тилдер тизмесине кирбейт. Анткени татарларда балдарына үйдө татар тилин, маданиятын үйрөтүү, улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуу сезими күчтүү турбайбы? Алия Сабирова да 15 жаштагы уулу Булат жана 13 жаштагы кызы Альфия орус мектепте окуганы менен үйдө жалаң татар тилинде сүйлөөрүн, алар сөзсүз окуп үйрөнө турган татар адабиятынын тизмеси ар бир үй бүлө үчүн эрежеге айланып калганын айтат.
Биздин Россияда ушулай курулган бит инде саясий жактан биздин татарлар.
Татарлар үчүн улуттук өзгөчөлүгүн сактап калуунун бирден бир жолу маданият жана тил. Саясий эгемендик тууралуу сөз кылуунун азырынча кажети жок. Татар маданияты орус маданиятына таптакыр окшобойт. Ошого басым жасап, балдарыбызды татар тили менен маданиятына сугарып өстүрүүгө аракет кылабыз. Алия жетектеген өзүбүз бейөкмөт уюму 26 апрель күнү Казанда татар элинин атактуу акындарынын бири татарлар улуттук гимнни эсептеген О эне тилим ырын жазган Габдулла Тукайга арналган чоң концерт уюштурмакчы. Ошентип дүйнөдөгү 7 миллиондон ашуун татар калкы Орусия, Украина, Борборазия, Түркия, АКШ, Европада чачырап жашап, ошол жерде басымдуулук кылган тилдердин кысымы алдында күн көрүп жатса да, өз эне тилин, улуттук маданиятын сактоону ар бир татардын жеке парзы деп эсептейт экен. 2002 жылкы Орусиядагы эл каттоо көргөзгөндөй, сурамжылоого катышкан татарлардын 94% татар тилин эң биринчи орундагы эне тили деп эсептейт. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө жашаган татарлар арасында өз эне тилин башка тилдерден жогору койгон татарлардын да саны жогору экенин кошумчалай кетели. Эне тилин сактап өнүктүрүүнү өмүрүндөгү башкы ишке айландырган Алия Сабирова балдарыңа сен татар болгон үчүн татарча сүйлөшүң керек деп айтсаң ал жукпайт. Андан көрө татар тилинде мыкты ырларды үйрөтүп, абдан кызыктуу китеп жана башка чыгарма жаратсак, ошол жугумдуу болот деген пикирин кошумчалайт. Алия башкарган өзүбүз бейөкмөт уюму дал ушундай иштер менен алек. Ушул тапта белгилүү татар рэппери Шакурдун ырларын дисктерге чыгарып, жаштар арасында жайылтууга күчүрөп жаткан кез.
Татарстанда эң белгилене турган эне тил күнү жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндап берди. Эми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Ооганстанда 500 киши абактан качып кетти, алардын көпчүлүгү талиптер экендиги айтылууда. Кыргызстанда 3000 ашуун айыпкерге мунапыс берилет. Бүгүн Жогорку Кеңештин сот укук маселелери боюнча комитети Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Таиз шаарында Йемендин куралдуу күчтөр демонстранттарга чабуул койду. Кыргызстанда маңызды аттар менен алектенген топтордун лидерлери аныкталды. Сириянын куралдуу күчтөрү Дараа шаарында аскерий операция баштады. Иордания Сирия менен чек ара бекеттерин жапты. Кыргызстанда депутаттар чек ара коопсуздугун жабык жыйында талкуулашты. Бүгүн кыргыздын салттуу музыкасынын күнү белгиленип атат. Ушул жана башка кабалдардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз азаттык чекет кейжи. Чек ара темасын улантабыз. Кыргызстанда парламенттин 3 комитети чек ара аймактарындагы конуштар маселесин жабык жыйында талкуулады. Анын алдында депутаттык комиссия 2 күн Баткенге барып проблемаларды жеринен көрүп келген эле. Бишкектен Эленора Бешенбек кызы кабарлайт.
Парламенттеги чек ара боюнча жабык жыйынга катышкан депутаттардын жана өкмөт өкүлдөрүнүн дээрлик бардыгы анда кандай маселелер талкууланып, кандай бүтүмгө келгенин айтуудан баш тартышты. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, чек ара боюнча депутаттык комиссиянын жетекчиси Бөдөш Мамырова мынтип сыр кылып сактоонун себебин чек ара аймактарындагы жергиликтүү элдин талабы менен түшүндүрдү.
Биз жабык эшик артында карап атканыбыздын себеби маалымат абдан тез тарайт экен. Биз айтып, анан кийин баш аягыбызды жыйып, чара көргөнгө чейин коңшу мамлекеттер бизден алган маалыматты тез оперативдик түрдө өздөрүнүн пайдасына карап проблемаларын чечип, чек араны ички жылдырганга көп өбөлгө түзүлүп калат деп жергиликтүү элдер ошентип айткан үчүн анан кийин биз бүгүн карадык.
Бөдөш Мамырова жыйында түштүктөгү чек ара аймактарындагы конуштар, коңшулар ортосундагы талаштуу жерлер тууралуу сөз болуп, бир бүтүмгө келишкенин ырастады.
Кайсыл жерде кандай көйгөй бар, канткенде чечебиз. Кайсыл жерге финансы жумшайбыз, кайсыл жерге сүйлөшүү жолу менен чечебиз, кайсыл жерди өзүбүздүн баягы биздин пайдабызга чечилген жерди коңшу мамлекеттер колдонуп аткан жерди жөн эле юридикалык жол менен алып алабыз деген нерсени терең изилдеп бүгүн бир бүтүмгө келдик. Жакында палатага алып чыгып өкмөт менен биргеликте биз палатадан токтом кабыл алып беребиз. Анан көп жерлерге жаңы мыйзам жазылыш керек экен, көп мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек экен. Мисалы үчүн жайыт маселеси боюнча жана чек араларга элдерди калкты жайгаштыруу боюнча алардын статусун чечип берүү боюнча ошол окшогон көп нерселерди чечиштик бүгүн.
Дал ушул чек арадагы конуштардын макамы тууралуу мыйзам долбоорду Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев 2000-жылы Баткен окуясынан кийин сунуштаган экен. Текебаев аскердик конуштар тууралуу деп аталган мыйзам долбоорду парламент кабыл алып, бирок президент кол койбой койгонун, мыйзамдын негизги максаты алыскы жана кээ бир айылдарды аскердик конуш деп жарыялоо болгонун айтты.
Андай айылда жашагандарга налог тарабынан жана башка жеңилдиктер берилиши мүмкүн. Ошол айылда жашагандыгынын өзү эле аскерде кызмат дегенге тете болуп, аскер кызматкерлерине берген жеңилдиктердин баары берилет деген жобо болчу. Бул жобо кийинчерээк чек арага жакын тилкелер жөнүндө мыйзам сунуштары дагы айтылды. Ал кезде президент Акаевди аскердик конуш деген сөз коркуткан болуш керек. Кийинчерээк депутаттар мунун атын өзгөртүп, бирок ошол сунуштарды кайрадан сунуш кылып жатышат.
Баткендин өзүндө 100 ашуун талаштуу жерлер бар. Облустагы Кызыл Бел айылы Тажикстандын жанында жайгашкан. Бул айылдын тургуну Айылкы Ботаева такталбаган жерлердин айынан бир топ көйгөйлөр болорун айтты.
Жерде проблема көп айынан айын. Пост бар. Ояга азыр улак чалабыз деп улак чапкан жердин минедей. Гүлистанга азыр кирип кыргыздардын жериге немелерди эгип дегенин көчөттөрдү. Бир күнү 5-6 болуп баткенчилерден кошулуп так болсо жумаңызам дедик. Жок, жумбай эле анан өзүбүздү токтотуп барып чоңдорго айттык. Bak, tamam sürüp kirip gelip atak da, hani Koktaş'ta kılıp. Koktaş'ta bir de biri kırgız, biri hacip. Köçen o verdi kırgız, bu verdi özbek. Kuddu o son bey olup bizge alıp üyeleri koşulgan çokko sekin sekin şu tempte kesse üyelerim koşulak balam. Tamam kırgızın cerge ötüp gelip atak. Bilmeyin ne olur.
Баткенде чек араны тактоо иштери жандангана айтылган. Облустун губернатору Арзыбек Бурканов сүйлөшүлөрдөн кийин кайлампасы 28 апрель өтөрүн билдирген. Мындай талашуу жерлер Ош менен Жалал абаддын Өзбекстан менен чектешкен жерлеринде да бар. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосуна угатасыздар. Кечээ дүйнөдө малярияга же безгекке каршы күрөшүүнүн күнү белгиленди. Быйыл бул күн дүйнө коомчулугунун бул жугуштуу илдетке каршы күрөштө жасалып аткан аракеттерине баа берүү менен белгиленүүдө. Бул күн безгекке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү катары 4 жыл мурда алгач белгилене баштаган эле. Ошондо ар 30 секундада дүйнөдө бирден жаш бала безгектен набыт болуп турган. Жылына миллион адам ушул илдеттен көз жумчу. Бүгүн эми адистердин айтымында өлүмдүн саны кыскартылды. 790 000 адамды түзүп атат. Безгекке каршы күрөшчү журналисттердин, алардын ичинде фотожурналисттердин иши да өзгөчө мааниге ээ. Уильям Дэниелс, франциялык фотожурналист, бир топ жылдардан бери дүйнөдө безгек, кургак учук жана спид ооруларына каршы күрөшүнүн кандай жүрүп атканын чагылдырып жүрөт. Ушул айдын 11-15 чейин Брюссельде анын сүрөттөрүнүн негизинде көргөзмө өттү. Мен кечээ ага телефон чалып, өзүнүн Африкага сапары тууралуу сурадым.
Мен чынында безгек оорусун чагылдыруу үчүн бир эле Африка эмес, түштүк Чыгыш Азиядагы бир топ өлкөлөрдө болдум. Сьерра-Леондо, Танзанияда, Индияда, Тайландта жана башка мамлекеттерде безгекке каршы күрөш кандай жүрүп жаткандыгын тарттым. Маселен, чиркейден коргой турган пашаканаларды элге таркатууну, ага чалдыккан адамдардын портреттерин жасадым. Көбүнчө жаш балдар менен кош бойлуу аялдар эле.
Сизди безгекте чагылдыруу учурунда өзгөчө таң калтырган нерсе эмне болду?
Мен өзгөчө таң калтырганы безгектен чиркейдин чакканынан өлгөндөрдүн санынын көптүгү болду. Өлгөндөрдүн басымдуу бөлүгү Африкада, ал эми анын өзүндө безгектин негизги курмандыгы жаш балдар. Ошол эле учурда безгекти алдын алуу да оңой экендиги таң калтырат. Кандай болсо эмне үчүн адам көбүрөт деп сурашыңыз мүмкүн. Буга ал жактагы жакынчылык себеп. Малярияга чалдыккан адамдар чынында оору өтө опурталдуу экенин түшүнө беришпейт. Алар жөн гана баш ооруп жатса керек деп ойлошот. Убагында дарыгерге көрүнүшпөйт. Анын үстүнө көпчүлүк айылдык штаттарда ооруканалар жок. Дарыланганы келгенде өтө кеч болуп калган болот. Адамдарда бул илдет тууралуу маалымат да аз. Ошондуктан өлүмгө негизгер себеп жакынчылык болуп жатат деп айта алам.
Дүйнөлүк коомчулук азыр безгекке каршы күрөштүн алдын ала жыйынтыгын чыгарып аткан учур. 2015 жылга карата безгектен бир да адам өлбөш керек, ошого жетишибиз керек деп атышат. Сиз оорунун канчалык кеңири жайылганын да, ага каршы күрөшүн жүрүшүн да көрдүңүз. Бул максатка 4 жылда жетишүүгө болот деп ишенесизби?
I don't know if this is really enough to eliminate malaria because it's a very very big fight. Безгекти такыр эле жоготууга азыркы күрөш канчалык жетиштүү экендигин айта албайм. Анткени андан жабыркаган аймактын алкагы кең, күрөш да оңой болбойт. Азыр дүйнөдө саламат сактоо боюнча иштеген ири уюмдар да, жергиликтүү майда бейөкмөт уюмдар да ушул багытта иш жүргүзүшүүдө. Алардын баарынын аракетин көрүп, ичиң жылы түшөт. Бирок оордун деңгээли ушунчалык жогору экендигин эске алганда, алар безгек малариясында дагы канчалаган маселелердин үстүнөн иштеши керектигине көзүң жетет. Безгекке каршы күрөш эң оору жакынчылыкты жоюудан башталышы абзел. Аймактагы калктын билим деңгээлин жогорулатуу, жаш балдарды мектепке жиберүү керек. Мен айрым жерлерде ар бир үчүнчү бала гана мектепке барып жаткандыгын көрдүм. Алар мектепке барышпаса малярияны зыяны тууралуу кайдан билишмек? Ошондуктан 2015 жылга карата дүйнөдө безгектен бир адам өлбөшүнө жетиши менимче өтө оор болот.
Уильям, сиз сүрөтчү катары ишиңиздин тизмесин карасам, көбүнчө гуманитардык оор абалда жашап аткан региондордо болуп, социалдык проблемалар жөнүндө тарткан экенсиз. Тигил же бул темада иштөөнү негизи кантип тандап аласыз?
Actually, my motivation as a photographer is to tell stories of human people. And I really believe in the
сүрөтчү катары мени тигилде бул проблеманы чагылдырууда адамдардын жеке баяны кызыктырат. Мен алгач сүрөтчү катары ишимди баштагандан тартып эле сүрөттүн күчү жеке адамдын тагдырын сүрөттөө аркылуу глобалдык көптөгөн проблемаларды чечкенге жардам болот деп ишенгем. Ошондуктан дүйнөдөгү эң оор көпчүлүк эл жабыркап жаткан илдеттерди тарта баштадым. Алгач безгек, кургак учук жана спид тууралуу көп тарттым. Ага байланышкан жакырчылык, коомдун өнүгүшөндүү темалар үстүндө да иштеп жатам. Анткени фотосүрөттөр аркылуу бир аз болсо да өзгөрүүгө кадам таштай алабыз деп ишенем.
Франциялык фотосүрөтчү Уильям Дэниелс менен мен кечээ сүйлөшкөн элем. Бул Азаттык радиосу, студияда Төрөк Кулдуров. Бир үзүлүп антабыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
а мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилеш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык бул аптада шаар маданияты тууралуу теманы ар тараптан чагылдырып атат. Бул жолу силерге Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Мелис Шашынбаевдин маекти сунуш кылабыз. Анын кабарчыбыз Элен Куленбекова кепке тарткан эле Шашынбаев мырза маегин Чыңгыз Айтматовдун шаардын келбети жөнүндө макаласын эскерүү менен баштады.
Менин эсимде кичинекей эле дөңсөө болсо түздөп коюп, анан кийин ошого окшош тамдарды салып атабыз деп Чыңгыз агабыз чоң бир макала менен кайрылган. Ошондон ошол макаланын аты Алтын дарбаза болчу. Ошондон улам чоң демилге көтөрүлүп, анан кийин мына түштүк тарапта окшош эки үй салынып, жолдун эки жагында жогорудан келатканда өзүнчө мындай түштүк дарбазасы деген ат менен башталганда ошол нерсе тилекке каршы бир аз улантылбай калды да.
Негизи азыркы ушул таптагы Бишкектин жүзү сизди купулуңузга толобу?
Жок, толбойт. Мен мындай бир анча мынча Европанын шаарларын, анча мынча Азиянын шаарларын көрүп калдым. Аларды көргөндө биздин шаарыбыздагы өзүнүн өзгөчөлүгү болсо деп ойлойсуң да. Бирок ошол нерсе бизде инерция дагы эле кел атат да. Бирөөлөрдү туура эле салып атабыз. Анан негизинде азыр ошол мындай өзгөчөлүгүбүздү издегенге дагы шартыбыз болбой калды окшойт, эптеп эле акча табыштын немесинде көбүрөөк нерселер салынып кетип атат. Бул өзү биздин өзгөчөлүгүбүзгө жардам бере албайт.
Эми шаардын жүзүнөн бир аз четтелик жана шаар тургундары жөнүндө кеп козгосок да, мисалы шаар маданияты, шаар маданияты деп калабыз. Деги өзү шаар маданияты деген эмне?
Эми шаар маданияты, анан айыл маданияты деген буда шарттуу сөздөр да. Эгерде тарбиясы жарашса, мындай үй бүлөдөн ал адам шаарда болобу, айылда болобу, маданияттуу болуп чыгып келе берет. Бизде кыргызда өзгөчө балдарга кылган мамилебиз бир аз кайдыгерлик да. Менин балам келдиби, окуп атабы, кандай окуп атат, кайсы шартта жашап атат деген бир кишини көрбөй койдум мен. Бостон шаарында баласын окууга ээрчитип келип, жакшы окууга киргизип, анан кийин ар кайсы менен көчө таптап жүрбөсүн деп атайын батирге туруп, баласы менен жакшы кишилер менен тааныштырып, улам бир тепкичке көтөрүп отуруп президентке жеткирген апанын эстелиги бар. Биз мынандай нерселерди ойлоно жүрүшүбүз керек.
Эстеликтер жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Мына акыркы кезде Бишкек Моло таш эстеликтерин, айкелдерин шаары болуп калды деген дооматтар айтылып жүрөт да. Эмне көп, эстеликтер көп деп. Анан сиз ушул дооматка кандай карайсыз?
Эми өтө эле көп кызырдантып аткан эстеликтер мына көбүнчө айтышат да, муну биздин борбордо турган тиги түндүктү көтөрүп учуп жүргөн шайтан аял, анан кийин тиги манасы да жактырышпайт да, бир тайга минип алган жаш бала деп. Муну ар ким өзүнчө түшүнөт да, бирок чындыгында искусствонун тереңирээк түшүнгөн кишилерге бул эстеликтер көп нерсени айтып турат. Менимче Тургунбайга анча баа дагы эле бериле элек.
Сиз ушул 98-99 жылдары Бишкек шаардык мэриясында баягы маданият шаар башкармалыгын жетектеп турган экенсиз. Негизи эле шаарга кишилер, адамдар четтен ушу 90-жу жылдардан кийин көп агыла баштады да. Агылып анан алардын көбүнчөсү жаңы конуштарга отурупташып калды. Мына жакында мэрия ушул жаңы конуштарга шаар статусун бергени жатыптыр. Анан ушул канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Эми отурукташкан элге шарт түзүп бериш керек, ал мэриянын милдети. Бирок
ошолор шаар деген статуска жооп бере алабы ошол жаңы конуштар?
Шаар деген статуска азырынча жооп бере албайт. Алардын мындай айыл жер менен эч кандай айырмасы деле жок. Бирок ошолорду бияка мындай бир маданият очокторуна тартып, алар келе албаса ошо жака барып бир нерсени көрсөтүш дагы булардын моюнундагы парызда.
Сизге чоң рахмат угармандар эсине. Бүгүн биз менен студиянын коногу болуп, конокто мейманда келип маек куруп берген кыргыз түрк манас университетинин профессору Мелис Шаршембаев болду.
Шаршембаев мырза менен кабарчыбыз Элен Кулембекова маектешкен болчу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызда ар бир ырдын артында сыр керек болсо, бүтүндөй тагдыр катылуу жатат. Ошондуктан бир ырдын таржымалын териштирип баяндаган ыр тагдыр берүүлөр түрмөгүн сунуш кыла баштайбыз. Бүгүн атактуу акын Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган обончу Калмурат Рыскуловдун Издейм сени аттуу ыры тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдаган.
Өзүм өзүмөң сүйүп электеп, сезим билеп сенден өттү күтөмүн.
Бул ырдын обонун эч кандай билими жок. Нота тааныбаган жаш обончу Калмурат Рыскулов жараткан. Ал тууралуу өз курбалдаштарынын бири Даниял Исановдон минтип жазганы бар.
Алдындагы арактан тартып ийип, түбүбүзгө ушул арак жетет, деди мукам үндүү обончу досум. Саамга анын муңдуу каректерин тикте олтуруп, чын ыкластан айтып жатканына ынандым. Айткандай, ошол досум эртеси арактын айынанбы же тагдырдын жазмышынанбы жалган жашоого түкүрүп туруп кете берди.
Чокулар асман тиреп турушат, заман ченен жолунат.
Калмурат кырчындай кезинде өз жашоосун кыйып, бирок артына мына ушундай мукам обондорду калтырып кеткен таланттардын бири. Ал эми бул ырдын өзүнө келсек, ал өзүнчө тагдыр. Башкача айтканда, акын жубайлар Жолун Мамытов менен Меңди Мамазаированын арзуусу, издөөсү, сагынуусу болгон экен. Ал эми бул туурасында Меңдеже өзү мындай эскерет.
Ата энелерибиздин ортосунда бир келишпестиктер бар экен, анан мен апам бербейм жолонго деп чыкпады. Анын апасы мен албайм деп чыкпады. Ошондон экөөбүздүн аябай кайгыга батып үйлөнбөй турган болгондон кийин ошол баары бир мени издей берет экен да. Анан тетиякта Алай тоонун башында ветврач болуп жүргөндөн кийин келип издейт экен да. Ошо издегенде анан ошо улуу тоодон түшүп келип сени издеп жүргөндө анан көз тиелек көркөмүңөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин. Билем күндүн чыгыш жактан чыгарын, а сенин кайдан чыгарыңды билбеймин деген саптары ушул мезгилде жазылган.
Көз тиелик көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй жатып кирпигимди ирмеймин. Билем күндүн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбеймин. Билем күндүн чыгыш жактан чыгарын.
Издейм сени деп аталган бул ырды Калмурат Рыскулов өзү аткарып жатат. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрүндө атайын ушул ырын жаздырып, анан досторуна калтырып кеткен. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сен кайдан чыгарыңды билбеймин.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушу менен жыйынтайбыз. Силер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.